dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nippreżentaw l-imġarraf jinbena bl-imħabba. Jihdu sem Father Flanagan Larry Gregg Sindku tal-Belt ta' Omaha Christian Scicluna Segretarju tas-Sindku Antonio Schwireb Delegat tal-Belt ta' Omaha Marlon Bayada Welfare Officer ta' Omaha Luke Buttigieg Zazah lin Abdu jisiru Denny Derin Kaskune Sam Josef Kutajjar Pedro Joseph Kauki Father Simon l-assistent ta' Father Flanagan Joseph Mitzi Tfal minn Boystown Carl Ismael Belhaj Matthew Zammit Noah David Cicluna Juan Nicolas Camilleri Tom Christian Dingley Raġel Missir Tom Adrian Cordina Nurse Samuel Gregg
Qalbek
Uwe ya Simon ma nafek shakli lek Indi maqtaj qalbek min daqsek xol ta bini Ser taqta qalbek meta anna hafna xol lest Win numru ta tfal wizzazax kibertant
U iktar ma jikber iktar jibru problemi U maħom joktru gergir u l-menti Mini gerger għax li kalma jaxbux Min għax il-ħin tal-istudju twil Issib minu fendegatti fuj kisser għal-gost Għandna minu fera mill-lar u taħmel xtaħmel mija u kollu għalxin Kultant nejt li dan kien l-ikbar żball ta' ħajti meta ġejt hawnhekk miegħek biex nieħsib dawn it-tfal u żgħażagħ. Ja ħasra kontant smagħt fil-parroċċa tiegħi kull fejn tgħid tisma' biss Hello Father Simon. Ejjoqgħod Father Simon u hawn.
X'iġġalek x'waħda din? Illi nafek is-snin u qatt ma naf li rajtek f'din il-burdata.
Għax issa s-sapportejt biżejjed, aħna hawn qegħdin naqsu fl-ilma qed nippruvaw nagħmlu ton dak li twieled kwadru. Qegħdin nittantaw niddrittaw xara noklija.
Din qatma smajta, oġbitni, herġajda.
Dan għajdut indjan, xara noklija ma s-sirġ dritta.
Imma jekk tistirati dritta, u aħna dak li rridu namlu bil-għajnuna tal-mulej.
Ma nafx kemm ser jirnexxilna, u mbagħad hemm problemi oħra, trid tiħossib il-bini l-ġdid, għax inkella kulħadd jagħmel li jrid, u għaddiju pjanti li jagħmilna, sadha tant id-djun dejjem tilejn.
Weħedna naqtu qalbna, iżda magħna għandna l-mulej, u dak ma jitlifx battalji. Li żgħażagħ inħobbuhom u jenna biex il-ħolma li ħlomna flimkien issir realtà. Ma tistennix mirakli fl-ewwel xhur, it-tagħlim bħaż-żerrija, rid iż-żmien biex inebbet u kultant forsi ma jnebbiċ. Imma l-mulej mhux ser ħallasna għax inkunu għamilna ħafna ġid, ħallasna għax inkunu għamilna ħafna sforz. Il-ġid jagħmlu meta joġob lilu.
L-iktar li jqirdek il-fatt li donna ħadd ma japprezza dak li jsir. L-atfal u kultant laqas l-awtoritajiet stess. Kem tal-gvern kif ukoll tal-Knisja?
Naħdmu għall-mulej, ħlasna hu ser jagħtihulna, imma jkun hemm min japprezza. Ara din. Ara x'jidhirlek minn dan.
Dawn x'in huma?
Aqra l-ittra u tkun taf.
Aziz Father, ma nafx x'ismek eżatt, ġieli rajtek mill-bot, ili ħafna ntellew inniżel kif nista' ngħidlek. Jirraġel imdaħħal fi żmien u fqir. Ħaġa waħda biss naf nagħmel, impitter. Qed nibgħatlek tliet pitturi kollha dwar tifel misterjuż. Jien missieru imma qatt ma rajtu, surtu teżisti biss fil-fantażija tiegħi. Ħallejt lill-ommu u lilu aktar minn 10 snin ilu. Ħallejthom għax iġġennint wara tfajla. Illum jiddispjaċini imma d-dispjaċir tiegħi u tard wiss. U ma jista' qatt jiksib li maħfra. Marti ilha li mietet u ibni il-bambin biss jaf fejnu. Għamilt snin infittxu, issa qtajt qalbi, naħseb li jinsab jiġġarra x'imkien, tfajjel ta' kważi 12 sena waħdu fid-dinja ta' periklu. Qed nibgħatlek dawn il-pitturi biex tbihom u bil-ftit flus tikseb tixti xi ħaġa għal dawn it-tfal li bħal ibni ħallew wieħedhom. U min jaf forsi fosthom ikrem ibnu wkoll. Nixtieq niltaqa' miegħu, imma nibża li jekk jarani jobżaq għalija u jkollu raġun. Hemm ilu ħadu ħessrem lill-ommu u qeridlu kolena. Meta nkun nista' nerġa' nibgħatlek xipittu roħra, iqpastinka ma dawn it-tfal li blabda tor taħħom jinsabu naqsin minn kollox, nitolbok berikni.
Xiedirlek?
Miskin ibnu, imma forsi miskin iktaru, irrit jiex omru kollu bil-pina.
Xaġa fija tajdli li jinn uwin tatjirni xilna l-laqqawom, inħabbu zeħxaklub.
Nibżal janke jekk xi darba jirna xilna l-laqqawom, xorta ma jirna xilni xinħobbuwom, bħaxxieħ naħseb li ibnu ma jaħfirlux, naħseb li aħjar nħallu l-passat mitfun, għax jekk nagħtuh id-dawl aktar x'inqajmu firdiet ġodda.
Ma ngħidx bħalek, jekk jirna xilna l-laqqawom ikunu għamilna biċċa xogħol li tibqa' tagħtina sodisfazzjoni għalhom orna.
U kif se jirna xilek laqqahom?
Bil-mod, biż-żmien, bil-paċenzja u billi nosservaw ħafna. Millum il-qoddim għajna jeser ikunu attenti biex nara pittura tiex itfajjel fuq dawn il-linji u waħda mill-pitturi nagħmilha hawn fl-uffiċċju. Forsi min jaf xi ħadd jara xi xebħ u jkun jista' jagħtina iktar tarif dwar dan il-benefattur misterjuż.
Ġibhom dawk tiegħi għax inkisrek, għatihom li qatlek.
Dawk tiegħi.
Kienu tijek qabel tliftom, issa tana, tliftom fil-lob, meta titlef ma jibbewx tijek.
Dawk tijej.
Nistgħu konna fġara.
Konna qed nilagħbu għall-boċċi, u meċċu tilef l-20 boċċa li kellu. Meta tilef, qabatu ħataf kollox, u ġi jiġri l-hawn, għax jaf li jien tipperġedih.
Ara ġibu, ġibu l-boċċi kollha l-hawn.
Dawk tijej.
Itfu l-boċċi hawn, ibdin tkar, u int, u int.
Dawk tiegħi, issa m'għandi xejn, irridhom.
Jekk huma tiegħek tieħodhom.
Tiegħu kienu, tilifhom, issa tagħna, mela dan ma jafx itfisser tirbaħ u titlef.
Min jaf kieku rebaħu, naħseb kien ikun jaf x'jiġifieri tirbaħ.
Intom ħallu l-affari f'idejja. Father Flanagan jirranġa kollox ibżax. Imma ma tistgħux toħorġu minn hawn miġġildin għax aħna f'Boys Town il-kollha.
Aħna meta l-mami kienet ħajja, daqs kemm konna niġġieldu d-dar, għavolja konna aħwa.
Imma tiġġieldu għal-ftit u terġgħu ħbieb.
Nerġgħu ħbieb u mbagħad nerġgħu niġġieldu.
Imma f'qalbkom kontu tħobbu lil xulxin, tant li meta ġejtu hawn riddu toqgħodu ma' xulxin.
Iva veru.
Mela volli intom iġġieldu, xorta għadkom ħbieb, tħobbu lil xulxin, għax aħna l-koll aħwa, isa mela għamlu ħbieb.
La,
ma nistgħux nixu fil-imkien mid-ġildin. Tajjeb, ftit barra. Imment kalt mhux, baqa' li xi ngħidlek. Karl, ejd il-verità, kemm għandek boċċi b'kollox?
Ma nafx eżatt, l-aħħar li għaddejthom kelli iktar minn 500.
U Matthew kellu biss 20. Tilifhom, u issa m'għandu xejn.
Seta' rebaħ u minn 20 kien jispiċċa b'100. Jinġieli tlift 50 f'ġurnata waħda, laġietu ħażina u tilifhom ma baqalux dritt għalihom. Kif jaqbatu jaħtafhom bħalli kieku għadhom tiegħu?
Jekk ser nirraġunaw b'moħħna, ikollna ngħidlu li dawn il-boċċi m'għadhomx ta' Matthew, imma saru tiegħek u tagħna. Imma jekk inħallu li l-qalbna titkellem ftit, ikollna ngħidu li Matthew sewa jibqalu ftit boċċi ħalli jkollu biex jilab ukoll.
Allura jaħtaf il-boċċi li tilef u li bidrittuma tiegħi?
Għamel ħażin. Immissa kieku kontint. Ma konx tixtieq li xi ħadd jagħtik 20 boċċa la tkun taf li kollox.
Kont nixtieq imma ma kontx naħtaf.
Imma kont ieħu gost irċevihom.
Ħafna, b'20 tista' terġa' tibda tirba u malajr tagħmilhom 100.
Tajjeb, mela jew nagħmlu lil Matthew ferħan, ejgħu nagħtu 20 boċċa biex forsi tiġi ħtajba u jirba' ftit boċċi wkoll.
Min ta' min ser ittijomlu?
Inta għandek 500. 20 boċċa għalik mhuma xejn. Isma minni, aħbot 20 boċċa minn tiegħek u poġġihom taħt l-imħadda ta' Matthew. Tgħidlux li għamiltom lu int.
Imbagħad?
Imbagħad tintabaħ li minkejja li għandek 20 boċċa inqas, int l-iktar tifel ferħan ta' Boys Town.
Tifraħ meta tirbaħ mhux meta titlef.
Tifraħ bil-verità, meta kapaċi tagħmel li xi ħadd ikun kuntent. U inti tkun għamilt lil Matthew ferħan. Matthew ġie hawn lampa stampa, m'għandu xejn. L-ommu, l-missieru, l-ħutu, l-tijiet, wahdu. Illu żmien ma jitbissem, ejnu jitbissem illum, u inti ssi l-iktar tifer ferħan ta' Boys Town.
U jekk ma nsibx?
Jekk ma six jien inwedek li natik mhux 20 boċċa imma 80 boċċa lura.
Promise?
Promise ta' Father Flanagan. Tix nifferma lek karta biex tkun ċert.
Le ma hemmx għalfejn li l-Father Flanagan nafdaħ u jekk veru nsir ferħan xi tkun trid.
Tkun tgħallimt l-ikbar lezzjoni ta' ħajtek, lezzjoni li tajilna Ġesu 2000 sena ilu, meta qalilna u iktar ta' feħ li tagħti karità milli tirċievi r-rigali. Issa mur fejn sħabek u tinsiex 20 boċċa minn tiegħek żidhom ma' dawk li kellu Matthew u kollha taħt l-imħadda.
Tiegħu 20 boċċa oħra magħhom?
Iva, tiegħu li tilef u 20 oħra magħhom.
Kollha sew imma lesti dawk 80 ħalli jekk inħossni mdejja.
Ħu l-boċċi u għamel kif għedlek. Inrodlok ħar mulej li għażidni biex naħdem fost dawn u lidek li l-ħajja ċaħdithom mill-imħabba u li ħadd ma seta' jitlef ftit ħin magħhom biex jgħallimhom.
Inti l-fader li jibes l-iswed?
Jien fader u li jibes l-iswed, imma bħali hawn ħafna ma nafx hux li trid.
Il-mam bi bad titnifen il-fader li jibes l-iswed, qajt li hu jieħu ħsiebek meta jien immur fejn ġesu għaldejjem.
U l-mam fejn bħalissa?
Sa l-bieraħ kien għadha l-isptar.
Mela marida?
Ħafna ħafna issa meta qiegħed mur fejn Ġesu, jien ma jibqa' li l-ħadd.
U wiesa tagħmel xek, qala qed tibki. Forsi l-mami ma tmurx fejn Ġesu għalissa.
Se tmur żgur, kieku ma kienx tibgħat ngħidlek għax tħobna ħafna u anke jien inħobba u għalhekk ġejt hawn għax qajtli li jekk inħobba nobdija u kelli niġi hawn infittex il-fader li jibes l-iswed.
U sibtu jienu.
Imma jien m'għandix flus, għandi biss. Delkatina, il-mammi tagħtili u nixtieq inżomma tifkila tagħha jekk trid nagħtilek flok flus.
Hawn ħadd ma jħallas, daħħala ġewwa u għoża għax dik li tibqa' għal dejjem tfakrek fil-mami. Imissa jien nitkellmu ħafna u għandi jonqas naf. X'nismek?
Juan.
U kun jomok?
Ma nafx, dejjem Juan għajtitli mami.
U jien ngħidlek Juan ukoll. Issa imxi mmorru niklu xi ħaġa flimkien u wara nerġgħu mmorru fejn il-mami jinkellmuha.
Le, ma mmorrux, hekk qajtli, jekk tħobbli ma terġax tiġi fejni, għax jien sejra fejn Ġesu, u meta tiġi ma ssibniex, hekk qajtli.
Intħallija f'idejja, il-fader li biss l-iswed iħobbok ħafna u jirranġa kollox hu.
Taħseb li ser jiġri?
Biċċa serja ħafna, qatt ma bsart li ser tiġri f'Boystown. Kont nemmen li xi darba jaħrab xi wieħed minnhom, imma qatt ma ġġiet li minn moħħi li miegħu ser jisraq tifel. Din mhix biss ser tagħtina isem ħażin, imma ser tpoġġina f'pożizzjoni imbrazzanti mal-pulizija. Għax mhux biss għandhom jiġġerrab barra ġuvni li kien fuq pledge, imma miegħu għandu tifel. Tifel issekwestrat u l-bambin biss jaf x'ser jagħmel bih. Jien għandi tort fil-biċċa.
Tibdix tiħu t-tort int, ħarab għaxrit minna ħatana l-Petru dejjem urajni ħafna mħabba.
U għan, kien għadu ġdijt għawn, Pedro naħseb li l-katina ta' d-deb, oġbitu, ħajru joħroġ miegħu u wissa.
Jekk Juan jiġi lura?
Jekk Juan jiġi lura, inkwit jonqos sew imma nibża.
X'qed taħseb?
Għadda żmien biżejjed biex jekk kellu jiġi lura jiġi, u ma ġiet 36 sija u ma twal biżejjed biex jirritorna imma ma rritornax.
U l-gazzetti kif saru jafu?
Ma nafx, jien informajt li sintku l-bira ma li sirt naf bil-biċċa.
Ir-rapport tal-gazzetti kien fals ħafna, naħseb li kellu parti minnu d-delegat tal-poplu. Ilu ħafna jixtieq jagħlaqna.
Issa ġietu x-xaqqa f'moxta, aqra aqra.
Ġuvni li kien fuq pledge, suppost taħt il-kura ta' Father Flanagan f'Boystown, ħarab u miegħu ħostaġġ fajjel ta' 8 snin. X'nies qalu li rawhom fl-imħawi tal-belt ta' magħha. U għandna rapport li xi żdien tal-ħwien qed irrappurtaw ser mill-istabilimenti tagħhom iktar dettalji fil-ħarġa tagħha. Veru rapport malizzjuż.
Father, hawn is-sindku u raġel miegħu jridu jkellmuk.
Ġej inkellimhom. Ibqgħu, aħjar ikolli xhud ta' dak kollu li ser jingħad, u sadattant itlob għax isem Boystown jinsab imdan dal-bħajta. Lil dan ta' fuq, dan Father Simon, l-assistent tiegħi.
Għandkom xi aħbar ġdida?
Xejn għar dan ir-rapport fuq il-gazzetta. Fih għalkemm qasir. Sirt naf ħafna affarijiet li ma kontx nafhom. Sirt naf li ġarawhom jisirqu u jekk alla ħares imut xi ħadd mal-lejl aktarx li huma wkoll ikunu qatluh.
Tippruvax tkun sarkastiku Vader, għandek problema kbira. Ħafna kbar milli qed taħseb, għax barra li fomaha għandna ħalli li jiġru ma saqajn, għandu fideh l-iktar ħaġa għażiża li jista' jkollna. Għandu tfajjel innoċenti li jista' żagħ u jikseb bih dak kollu li jrid. U ta' dan, intom responsabbli, intu int sur sindku. Għax qatt ma ridtu tifhmu li t-tont ma jista' jsir qatt kwadru. Xi swilu lill-pedru li nġibgħu, tmajtuh, ħadtuh sibu u suppost għallimtuh. Imma malli ra l-okkażjoni ħa tafa. Mhux biss ħarab imma ħamijew tifel innoċenti.
Mela għandna tfal innoċenti f'bajsta. Qabel kontejt li huma kollha l-istess karfa, briganti.
Wieħed mill-ftit wax kienu innoċenti sefa vittma tal-karfa. Issa x'ser tagħmel? U ma ħadd itlob spjegazzjoni.
Jien nemmen li l-mulej jaf bina, jaf bojstajn, u minkejja din id-disfatta xorti jkompli jenna.
Jiġifieri ser tkompli tkabbar bojstajn? Il-ħolma għadha ma tkisritx?
Alla ħares qalbiżejra daqshekk, dan u pass lura, iżda mhux it-tmiem.
Ġejt mas-sindku biex nirranġaw kollox bil-pulit. Ma ndaħlux il-qorti fin-nofs. Isma' minni. Ieqaf għax dan hu biss pass lura f'ġirja li ser twassal f'daqbin blaqih. U mhux biss innistgħu magħha imma n-nies tal-Istati Uniti kollha jippuntaw sabajhom lejk u jgħidulek: Inti ħati, x'ser tagħmel?
Bir-grazzja talla u bl-għajnuna tiegħu inkomplu it-triq u nħaffu l-pass biex il-mixja lura nġibuha malajr.
Tista' tispiċċa l-ħabs.
Ikun onur għalija l-imbati għal-ħolma tiegħi.
M'għandek rebda trid tħeddet.
Din mhix theddida, rid biss ninformak bil-konsegwenzi. Sekwestu ta' persuna jġib kondanna ta' snin ta' ħabs. U anke int sur sindku tisfen ukoll għax kont int li ħriġt bl-idejja ta' pledge.
Labt karta fallit.
Ma ngħid hekk, il-pledge sar fuq tlieta, tnejn s'issar nexxew, it-tielet.
Falla bisħieħ. U mhux biss falla imma poġġa l-ħajja ta' tifel innoċenti fil-periklu.
Father, skużani, aħfirli.
Pedro, Aziz Pedro, kont naf li tiġi, kont naf li tiġi.
Aħfirli, Father. Qatt ma b'sart li kont se nġiblek f'tant inkwiet, imma smajt li tal-gazzetti għad bil-ħarba tagħna u ġrejna lura.
U għaliex ħrabt u saqt lil Juan?
L-ħrabt waqqas sraqt. Inqas biss li ma qex lill-Father, imma ħsibt li stajt niltaqa' mommi x-xewqa li nara qabel tmut nistitni kollox.
Ommak.
Hekk ħsibt Father, għax ara, jien ukoll għandi katina bħal ta' Juan, arahom kemm jixxibu, qishom l-istess. U jien din dejjem fuq jinafa. Meta smajt li Juan jirrakkonta kif ommu tagħtilu qabel ġew, sibt li jommu kienet ommi wkoll u qatlu biex immur ruħ dejjem malajr.
Imma ja ħasra, kieku għet li kelma?
Bżajt li ma tħallinix immur mill-ewwel, bżajt li peress li konna bi bleċ rid titlab xi permess. Bżajt li sakemm jiġi l-permess ommi tilħaq tmut, għax Juan hekk qalli, m'għaliex nitlef żmien. Ma tistax tifhem, Father xew għandi li nkun naf minn kienet ommi u tlaqt bla ma qedtlek.
Ma stax ħallet risposta?
Bżajt li taħkmuni qabalna sar ħdejn ommi. Ma tistax tifhem xi tfisser għalija li ltaqa' mommi li ngħidilhom qar darba bi żman ħobbok. Ma tistax tifhem int.
U omm Juan kienet ommak. Kellimta.
U il-mami kienet ġa marret fejn Ġesu.
Minnaħa tal-amministrazzjoni. Kollox jidher l-ispiċċa b'wiċċ il-ġid.
Irbaħt li battalja oħra, imma għadek ma rbaħtx il-gwerra. Ftit ieħor baqalek u mbewġuk il-barra minnhom magħha. Id-djun li għandek irridu jitħallsu u ser nagħmel ħilti kollha biex minn selfek jitolbok flusu. U li ma tistax tonora dejnek inqal ftuk il-barra minn fejn ġejt.
Ħalli ħfader, dak ma jafx qed jgħid.
Ma tantx jidher li ħappjaċi li l-innoċenti ma sifax vittma, rid biss jinqeda bih. Imma għax jobodna daqshekk.
Ieqaf, ejjew morru nieħdu xi ħaġa flimkien, għax naħseb li Pedro u Juan huma bil-ġuħ xi tgħidu.
Ħfirt li Father.
Naħfirlek ta' xiex.
Talli tlaq bla ma qedtlek u talli ħadd mijeli x'kejken Juan.
Kiek ukont flokok bħalek eżatt kont nagħmel, imxi mmorru.
Tgħidilniex le Father.
Waħna nifferħu li nkunu innik biex dak il-kelb ma jalaqx bosta.
Issa jaħlebna bniedem kelb.
Mela x'inhu jekk mhux kelb? Dakar min kelb, għax kelb jibqa' jħobba kavolja tkun xi darba sawattu. Imma dan għax darba badna fuq sija ħażin għadu ma ħafrinniex. Irrid bil-forsi tfana l-barem biex niġu bla dar.
Ejjew nitkellmu fuqna u ninsew lid-delegat u x'għandu f'moħħu. Jien nemmen li mhux mill-lar daqskemm jidher, imma issa daħal f'pika u ma jridx jitlef, iżda jgħidu li sewwa xi tridu.
Ara Fader, aħna nafors smajnieh jgħidlek li ser jibatna l-barem minn Boystown, għax xiet m'għandekx biex tħallas id-dejn.
U dak billi jgħidlek, jien nemmen li l-mulejja f'bina u li għandu l-mezzi biex jeħlisna wkoll minn dan is-saram, i problema oħra mill-ħafna li għandna. Sfida oħra jew aħjar okkażjoni biex il-mulej jara kemm għandna fiduċja fih. Intom tinkwetax fuq hekk.
Le Fader, del problema jiet għandna wkoll u aħna wkoll nistgħu nagħmlu xi ħaġa, forsi żgħira.
Iva, x'inhu ħsib tagħkom?
Ftehimna t-tfal kollha biex min irrid joffri xi ħaġa minn tiegħu. Tiskanta għavolja kol ġejna mitriqu mill-istituti u koll għanna xaħġa li tiswa l-flus.
Min bħalu għandu katina?
Jienu koll għandu katina.
Min għandu bħali xie salib taddi?
Jien għandu pinna li kienu għaluli li tiswa ħafna.
Jien għandu xie pittuli li kienet taħt mil-mami.
Hudon kolla u maħħamat nixbru oħrajn. Bieħħom u bil-flus.
Xandu kalli jintom pitturi? Jien direttant ħafna tal-pitturi, fejn huma?
Ħammur inġibhom lok mill-loker.
U aħna sejrin ukoll inġibu lek l-affarijiet tagħna.
Grazzi ħafna u veru għamiltuni l-iktar Fader kontent fid-dinja. Imma jkun ngħajpa għalija li neħidilkom dawn l-oġġetti li fakru konflikt tar persuni jeżist biex neħilsum il-problema tad-dejn. Dawk żommuhom, taqtux qalbkom, il-mulejja f'bina u ser jenna żgur.
Le Fader ħudhom, ara l-katina tiegħi hawn.
Daħħala fejn kienet u obdi.
Il-pittura biss irid, l-affarijiet l-oħra ma jridhomx.
Il-pittura ma rridix biex insomma, imma biss biex naraw.
Għan Fader, ara kemm huma żbieħ.
Da minn fejn ġibthom qalbi?
Dak kien ħallihom id-dadi lill-mami meta jien kont għadni żgħir, qabel sifer u wera.
U x'qaltlek il-mami meta tagħhom lok?
Mhux li qalet, jien ma niftakar sew. Imma s-sisser tal-istitut kienet qalt li biex nibżalihom, għax dak tad-dadi tiegħi. Issa jien inżgħu waħda u l-oħrajn ħudhom u bihom biex dak ir-raġel ma jkeċċinix.
Le, dawk ħudhom kollha lura. Imma ħallili waħda minnhom, ħalli ndendi l-aħdejn din, sewwa?
X'kombinazzjoni xi daqsa fija, tkun taqbel magħha.
Le, tlabtilu, u xorta tibqa' tiegħek meta tkun trid ejja wħuda. Għax din tijek tibqa?
Le, dik issa tijak.
Jek tgħid li jek ma neħodix, dik ser tiddender fl-uffiċċju meta trida ejja wħuda. U meta tkun ser titlaq minn Boystown għax tkun kbir, din tieħodha miegħek. U issa imxi mmorru nirabu għax qed narokom serji wies u jiena oqtolni u nar it-tfal wiż-żgħażagħ bla tbissima.
M'hemmx dubju, qit waħda. Taġġiex tikkonkludi lajjen u anqas int ma nistgħu naslu għall-konklużjoni ġusta.
M'għandix dubju li minn pitter din ukoll ara din id-daqqa tisfel mhux l-istess jew.
Hekk tidher, imma kultant kont tixtieq xi ħaġa sseħħ tibda tara kollox x'aqbel bħal pellegrin fid-deżert li jkun jixxenna għall-ilma u fil-bogħod jibda jara oażi. Iżda meta joqrob isib biss ramel u baħ. Aħna tant nixtiequ nkunu nafu minn hu ir-raġel misterjuż. Li kultant żmien jibatilna l-pittura li ma nara konkludejna li sibna li l-libnu.
U sibniħ żgur. Fejn huma l-pitturi l-oħra ħalli nifluhom sewwa u nneħu kull dubju.
Aħna frejnihom biżejjed, issa nurruhom li xi espert.
Imma taf x'qed ngħid, xorta bqajna fejn konna, sibna li l-libnu, imma ħadd minna ma jaf minnu l-missier, xorta għandu misterjuż.
Taqtax qalbek, jekk minn pitter dawn il-pitturi u l-istess bniedem. Nkunu għamilna passi ħol il-qoddim u jekk kien hi l-volontà tal-mulej nlaqgħu u nagħmluhom festa kbira f'Boystown.
Kossux, dan il-mulej ma nifmuhx. Issa kieku jħassra mqar darba biss il-mulej jitfadaw qawwi fuq moħħi jew fuq moħħok u jgħidilna minnu dar raġel misterjuż ma jsolvinix problema kbira. Għax issa jien naħseb li xorta ser nibqgħu flama.
Il-mulej jinqeda bil-ċirkustanzi biex jirina triqtu. Tistennix mirakli, nibqgħu naħdmu, nibqgħu nittamaw, nibqgħu nosservaw. Id-dan li stawulna dal-għodu meta sinna nafu li Tom għandu l-pitturi ta' missieru. Forsi għada jew xi ġurnata oħra jagħtina dawl ieħor. Inħallu f'idejh u jaf iktar minna x'inhu l-aħjar.
Kieku jaf jaħasra dan ir-raġel misterjus kemm iħobbu ibnu. Isma' Father, ġi ħsieb f'moħħi.
Ngħidli.
Nagħmlu avviż fil-gazzetta, ngħidu l-istorja kollha, il-missier jinsab żgur.
Ġa ġi f'moħħi imma nibża.
Tibża.
Avviż bħal dan isir jaf bih Tom, imma mhux bil-forsi isir jaf bih missieru. Tom jiġġenner meta jkun jaf li missieru għadu ħaj, wabli jibda jobodu jekk jara li ma ġiex għalih. U anke jekk stess il-missier isir jaf bl-avviż, forsi m'għandux mezzi biex iżomm lill-ibnu miegħu u għalhekk jiddeċiedi li ma jiġix. Anzi jaħrab x'imkien il-bogħod biex ma nsibuhx. U flok laqajna żewġ tiqlub inkonnu żrajna l-mibeda għax Tom ma jaħfirilu qatt lill-missieru li jinqas ġi jkellmu.
Allura x'ser tagħmel?
Naħdmu iktar bil-mod, bil-paċenzja. Nosserva wizjed, nibda nżur xi ragattir, forsi x'imkien. Xi ħadd jagħtina ħjiel minn seta' pitter il-pitturi u bla ma ħadd jintebaħ inkunu nistgħu nagħtu lil Tom u lil missieru li sbaħ rigal ta' ħajjithom.
Skużawni li ġejt intellifkom, imma l-ħtieġa hija urġenti ħafna.
Xi demm ħassoltu?
Iva, demm tat-tip O negattiv. Ftit rari. Tgħid insibu lil xi ħadd?
Anna, Anna żgur, ħansib fir-rekord. Mela tip O negattiv, Michael, Donald, Kim, Petro, Juan Nitchkejken, Timothy, David, Frank, u le, mhux daqshekk rari kellek taħseb. Ser niqdew żgur, ħammu nsejħilhom, ippermettili biss, nikteb isimhom għax dinja nixxieħu u qed ninsaw wies.
Isma, qabel tmur nixtieq ngħidlek xi ħaġa.
Ngħidli.
Dan id-demm u għall-akbar għadu tiegħek.
Jien m'għandix edewa.
U qalli biex ngħidlek hekk. Qalli ejglu li dan id-demm iridu l-ikbar għadu ta' Father Flanagan. Mhux għalih, imma l-ibnu.
Minu li qallek hekk?
Id-delegat tal-poplu ta' Omaha. Ibnu kellu inċident ta' traffiku u tilef ħafna demm. Għadu fil-kamra tal-operazzjonijiet. U l-isptar ma fadallux dak it-tip ta' demm. Jien bħassoltu ftakart f'Boystown, imma meta l-missier sar jaf li ġej hawn infixel u qali ngħidlek il-kliem li jagħtlek.
Illum nagħtu id-demm iktar bil-qalb, din hi okkażjoni tad-deb biex jifhem li aħna ma għandna xejn kontra tiegħu.
Ġejt apposta biex nitolbok maħfra u biex irodlok ħajr. Sarvajt li l-libni, leżis ħagġu li għandi. Kiku ma kienu xit falta bojsta un kiku ibni.
Insa l-passat, minn ħasu li għal-futur.
Ibni ħaj, għax fiħ mid-dem ta' dawk li kontin sejjaħ brikanti u karfa ta' s-soċieta.
Dak li moddi, issa jrit jindifen.
Jien minix xie senjur, imma miftit li għandi r-tnejn. Jien stess nix borok il-flus biex bojsta ma jimbiex, biex ħallas dejnu.
Ħafna mid-din ġat ħallas, jekk inti trid veru tejn, mhux flus irrid minn għandek. Irridek tenni biex nlaqqa żewġ tiqlub li ilhom snin mifruda, qalb ta' iben u ta' missier. Inti tifhem iżjed kemm ferħ jista' jkun hemm meta dawn jingħaqdu.
U x'nista' nagħmel?
Storja ftit wila, ngħidlek ferba' kelmiet, imma xi darba nitkellmu dwar iktar fit-tul.
Nissella biex ngħin, ikun ħlas żejt ta' kemm għamilt b'satan fir-roti.
Se nerġgħu nsemmu l-passat, nippreferi li kikun nibdew nitkellmu dwar il-futur.
Skużani l-telliftek u ma ħallejtekx tkompli.
Qed tarahom dawn iż-żewġ pitturi, jien nemmen li dawk huma xogħol ta' jiet waħda. Jekk dan huwa hekk jeħtieġ li nsibu minn pittirhom. Għallum ngħidlek biss li liben il-pittur qiegħed hawn f'Boystown u l-pittur mhux inbiegħed ħafna minnhom magħha. Forsi qed jgħix fiha wkoll. Minn żmien għal żmien jibgħatilna pittura bħal din biex inbewha. U ma jafx li ibnu qiegħed hawn u anqas irid juru l-identità tiegħu. Għal raġunijiet li ngħidhomlek il-qudiem. Ma nistgħux imperċu il-każ fil-gazzetti, rridu naħdmu minn taħt.
U kif tista' ssibu bniedem bħal dan?
Ser nagħtik pittura milli għandi, għax kollha żammejthom, ibża għalija, itfaħħa f'bagalja jew f'basket u ħuda miegħek kull fejn tmur. Inti żżur ħafna rkejjen ta' Omaha, ħadd żgur m'għandu konnexxjenza ta' nies taqshekk, f'kull dar li tidħol, f'kull regatir li żżur, f'kull mużew li tirfes fih, trid tiftakar il-ħin kollu f'din il-pittura, trid tif li jiżjed, nemmen li b'xi mod tasal li jsir taf bl-identità ta' dan il-bliden misterjuż, u meta ssir tafu trid mani biex nagħlqu.
Biċċa xogħol iebsa, imma mhux impossibbli.
Tħares lejja bħala biċċa xogħol, ħares lejja bħala missjoni u niżgurak xejn fil-ħajja ma jagħtik sodisfazzjon waqt il-possibilità li tkun ta' mezz biex tressaq lejn xulxin qalb ta' missier u ta' eben li bla ma jafu jħossu li huma qrib xulxin imma ma jistgħux jingħaqdu.
U ma' din il-missjoni ser noflilok ukoll dawn ftit flus.
Dawk il-flus użawhom biex tkun tista' tiġri iżjed minn post għall-ieħor.
Niġri bżax, imma jekk jogħġbok dawn il-flus żommu. Għalmenu din l-offerta sikkitli imqara ftit leħen il-kosċenza li jgħadu jħabbatni meta niftakar kemm ġalt kont bagħtu.
Qed terġa'tgħix fil-passat, wedna li xulxin li nitkellmu dbiss wara l-futur.
Hu dom li tolbok, tiksirlix qalbi.
Mela f'isem it-tfal kollha ta' Boystown irrodlok ħajr. U m'inhiex ser nhom fuqhom, ser nitfaħħhom f'fond speċjali biex meta ttemm il-missjoni tiegħek u nkunu laqajna dawn iż-żewġ tiqlub, nagħmlu festa kbira f'Boystown.
U jekk ma nirnexxix fil-missjoni li tajtni.
Ibqa' hemmhekk, ibqa' tama, għandi xi jgħidli li m'għandux ma nagħmlu din il-festa.
Oħroġ miegħi għax inkun dieħel xi tfal ta' Boystown deru ħażu lejja bl-ikrah.
Ula.
Minix natihom tort għandhom raġun.
U issa jkollhom raġun iħarsu bit-bissima lejk, iktar u iktar meta jsiru jafu li l-festa li għamilna ħallast parti minna, jew forsi kollha int, imxi ħa noħroġ miegħek. Imma kif irnexxielek issibu? Għand li ma ragattir?
Mhux għand ragattir, ħsibta mod ieħor. F'Omaha u fil-blitt tal-madwar, hawn neħseb xi 40 ħanut ibjew it-tila. Qed bejni u bejn ruħi, dan ir-raġel misterjuż mhux sinjur, aktarx li ħallas it-tila bil-pittur stess. U bdejt inżurhom. Ħafna drabi kont ser naqta' qalbi għax ir-risposti kienu dejjem xotti. Qatt ma xrajna ebda pittura bħal dik, imma fl-aħħar tħaltant wieħed u kien jafu sew ir-raġel li kien ipitter bħal dawn u laqgħana miegħu.
Nħassni nistħi, jir raġel mill-lar. Ma jistħoqlix nissejjaħ bniedem, ħallejt weħda mara qaddisa u l-bina u ibni taftitxu. Nsejtom meta mort ma mara oħra, għal 10 snin, qatt ma tajt qashom. Meta ndimt minn għamili u xtaqt nerġa' nirranġa sibt li marti kienet mietet u ibni mitluf xi istitut. U issa kull fennara, tfal u żgħażagħ miġburin noqrob iħares u f'kull wieħed nara lill-ibni. Anqas jekk tlaqqani miegħu ma narfu.
Imma din tarfa?
Min fejn ġibta? Dik kont ħallejta lill-marti li jilgħu lil xi erba' pitturi oħra.
Ibnek qiegħed fosna u dawk il-pitturi għadhom għandu. Jgħożhom ħafna.
Veru, imma urini biss minnu, tlaqqanix miegħu, min jaf kemm jobodni.
Ibnek uħobbok ħafna, martek ma qaltlu xejn mill-istorja, żammet kollox għalija, mistura f'qalba. Qal ibnek minn għalih li inti għereqt.
U issa x'ser ngħidlu?
L-assistent tiegħi ġa mar jgħidlu bl-istorja, qallu li għal 10 snin int kont mitluf, kont marit u nsejt il-passat. Ma stax tfittxu, issa fiq tu ġejt biex taraħ u tingħaqad miegħu mill-ġdid.
Anqas għandi flus biex ngħix jien, kif ser ngħix miegħu, miegħi jibati.
Dawn il-pitturi jġibulek fortuna żgħira, ser ngħinek biex issib xogħol.
Sejlih tuħsib. Biex jissed id-destin raġel għakom?
Destin sursentku. Jien iktar ngħid li kien il-mulej li nqeda bl-istejjer tal-bnedmin u sawar l-istorja tiegħu. Tom, dan hu l-għażiż missierek.
Papa, papa! Ibnej!
X'ġara mbarra?
It-tfal kollha saru jafu, għandi nixtieli naraq il-bib, kif kollha qegħdin hawn ġew. Ġidu jaraw ix-xena kollha.
X'fett il-lekettilhom?
Mhux jien, Tom stess beda jgħajat, ejjew, sibt il-missieri u ġew il-koll.
Ħallihom ħajfirħu ma Tom ma missieru. Għadha jkollna festa kbira u tajjeb li nibdew b'quddiesa u ta' ringrazzjament lill-Alla u wara nkomplu din il-festa li għalija ser ikollna żewġ mistednin distinti lis-Sur Sindku u lid-Delegat ta' Omaha.
U aħna?
Intom tkunu iċ-ċentru għax fisimkom u għalikom ser issir il-festa.